habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah bisha Abriil ee sanadka 2023-kana waa 3. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysiyo iyo warbixinno ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Kenya.
Heshiiskana wuu fiican yahay oo waddanka haddaba maanta waa qabow yahay, waa degay oo maanamaana ma jirto. Waxa weeyaan laakiin annaga mar walba waxa haddana noogu jirta, wixii shacabka haddana ugu jirto iyo haddana noogu jirtaa. Waxa weeyaan shacabkii baan nahay. Waxa weeyaan kolka ugu horreysa in nagala raqiisiyo dollarka, marka labaad in nagala raqiisiyo shidaalka.
Waxaad kaloo dhagaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan wartibinta wariyaasha Soomaalida iyo goobaha colaadda.
Wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey, laakiin muhiimaddu waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tabi karaan oo ma awoodaan inay meeshii tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan. Waxa la isku haystay intaas waaye muhiim, waa leeyihiin tababaro.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay agagaarka xarunta dembi baarista ee CID ee magaalada Muqdisho. Booliiska ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay gaari xamuulka qaada oo ka mid ah kolonyo ciidamada midowda Afrika ee ADMIS ka tirsan gaar ahaan qaybtooda Burundi. Qarax ka dhex dhashay baabuurka ayaa sababay dab gaariga qabsaday, waxaana ku dhaawacmay 3 qof oo shacab ah oo goobta ka agdhowaa, kuwaasi oo gubasho soo gaartay sida ay booliisku sheegeen. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhaawacmay ay gurmad u fidiyeen ayna socoto baaris ku saabsan waxa sababay qaraxa. Baarlamaanka dalka Maleeshiya ayaa meel mariyay sharci meesha ka saaraya xukunada dilka ah, iyadoo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay codkaasi soo dhaweeyeen kuna tilmaameen tallaabo muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta qaybaha kale ee dalalka koonfur bari Eeshiya. Xukunada dembiyada qaar oo ay ku jiraan dilka iyo ka ganacsiga daroogada ayaa markii hore ahaa kuwo lagu mutaysto dil oo uusan garsooruhu si kale u dhigi karin. Sharcigan ayaa meesha ka wada saaraynin xukunada dilka ah, laakiin waxa uu garsooraha awood u siinayaa ikhtiyaar ah inuu qofka siiyo xukun waqti fog ah oo u dhexeeya 30 ilaa 40 sano. Maleeshiya ayaa ilaa 2018 waxa ay hakad gelisay fulinta xukunada dilka ah, laakiin maxkamadaha ayaa sii waday inay maxaabiista ku ridaan xukunadaasi. Dalka Filipiin ayaa maanta ku dhawaaqay 4 goobood ee dheeriga ah ee ay saldhigyada ka siinayaan ciidamada Maraykanka, iyadoo mid ka mid a saldhigyadaasi uu u dhow yahay aagga sida kulul loogu muransan yahay ee badda koonfurta Shiinaha, midka kalena uusan ka fogeyn Taiwan. Heshiiskan waqtiga fog ee la gaaray bishii Februari ayaa ujeedkiisu yahay si loo sii ballaariyo iskaashiga agagaarka aagga istaraatiijiga ah ee dalkaasi, iyadoo labada dhinac ay doonayaan in laga hortago gardarrada sii kordhaysa ee Shiinaha ee ka dhanka ah gobolka sida iskiisa isku maamula ee Taiwan iyo dhismayaasha saldhigyada ciidan ee Shiinuhu ka wado badda koonfurta Shiinaha. Heshiiskan oo loo soo gaabiyo Edka ayaa Maraykanka u ogolaanaya ilaa 5 saldhig oo ciidan oo ku yaalla Filipiin. Saldhigyadaasi ayaa hadda lagu kordhiyey oo la gaarsiiyey ilaa 9, iyadoo 4 dheeriga ahna aan la sheegin goobaha ay noqonayaan ilaa Isniinta maanta ah oo saraakiisha dowladdu ku dhawaaqeen, waxaana sheegeen inay wadeen wadatashiyo ay la leeyihiin saraakiisha maxalliga ah. Sarkaal Maraykan ah ayaa xaqiijiyey in goobaha ay ku dhawaaqday dowladda Philippines ay yihiin saldhigyada cusub ee lagu ballaariyey heshiiska Edka. Ugu dambeynna, ra-iisul wasaaraha Finland Sanna Marin ayaa u muuqatay inay lumisay tartankii ay ku doonaysay mar labaad inay dalkaasi ku hogaamiso, iyadoo xisbigeedu ay ka adkaadeen laba xisbi oo muxaafad ah. Isbahaysiga qaran ee midigta dhexe ayaa guul ka soo hooyay doorashadii axaddii oo codadkooda la tiriyey ku dhawaad 98%, wuxuuna isbahaysigaasi helay 27.7%, halka xisbiga garabta midig ee the Finns uu helay 20.1%. xisbiga talada hayay ee social democratsna wuxuu helay 19.9%, iyadoo saddexda xisbi uu mid kasta ahi helay wax ku dhow 20%. Ayay taasi waxay ka dhigan tahay inuusan jirin xisbi keligiis dowlad soo dhisi kara. Hogaamiyaha xisbiga isbahaysiga qaran Peteri Orbo oo doorashada guul ka sheegtay ayaa tilmaamay inuu bilaabay wadahadal uu ku soo dhisayo dowlad cusub oo dalka hogaamisa. Marin oo 37 jir ah ayaa ka mid ahayd hogaamiyaasha ugu da'da yar ee Yurub, waxaana la ammaanay ama lagu ammaanay howshii ay ka qabatay xakamaynta COVID-19 iyo in iyada iyo madaxweynaha dalkaasi ay ku dadaaleen si guul ku dhammaatay inay Finland ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO. Marin ayaa aad looga taageeraa gudaha dalkaasi, laakiin waxaa xisbigeeda siyaasadiisa dhaqaalaha ay caqabad kala kulmeen xisbiyada muxaafadka ah ee haatan guuleystay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan, ramadaan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Dadweynaha iyo siyaasiyiinta Maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey dacwadda lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, isaga oo noqonaya madaxweynihii u horreeyey ee xilka qabta kadib marka uu ka tagay maxkamad hortaga. Saaxiibada jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa ku eedeynaya dacwad oogaha in aanu dhexdhexaad ahayn, halka dimuqraadiyiintuna ay ku doodayaan inaan qofna loo ogolaan inuu sharciga ka sarreeyo. Warbixin uu diyaariyey wariyaha v o a Ken Bredmer ayaa waxaa noo soo koobaya oo noo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee isha ku haya tartanka musharaxnimada xisbiga dhexdiisa ee doorashada 2024, taasoo ay kula tartamayaan madaxweyne Donald Trump, musharaxnimada madaxweynaha xisbiga ayaa iyagu isaga difaacay kadib markii xeerbeegtida weyn ee New York ay ku soo oogtay Trump eedeymo la xidhiidha lacag gaarisa $300,000 oo uu siiyey 2016 haweeney jilaa ah si uu u qariyo xidhiidh uu la yeeshay. Barasaabka gobolka Florida Ron DeSantis, oo aan si rasmiya ugu dhawaaqin in uu madaxtinimada u tartamayo balse ay saadaasha la ururiyey muujinayso inuu yahay qofka labaad ee xisbiga jamhuuriga gudihiisa ku xiga Trump, ayaa bartiisa Twitterka ku eedeeyey dacwad oogaha New York Alvin Bragg oo dimuqraadi ah in uu dejiyey nidaamka sharciga ah si loo horumariyo ajenda siyaasadeed. DeSantis ayaa sheegay in aanu kala shaqayn doonin mas-uuliyiinta New York in Trump laga musaafuriyo Florida si uu u wajaho eedeymaha, inkastoo ay dhici karto in arrintu aanay heerkaasi gaarin, maadaama oo qarinada Donald Trump ay sheegeen in madaxweynihii hore uu duuli doono New York si uu maxkamadda u hortago. Nikki Haley, oo ah danjirihii hore ee maamulkii Trump u fadhiday qaramada midoobay oo iyadu ku dhawaaqday in 2024 ay u tartamayso madaxtinimada, ayaa sheegtay in eedahani ay ku saabsan yihiin argoosi balse aanay cadaalad ahayn sida ay hadalka u dhigtay. Mike Pompeo, oo ahaa xubiyihii arrimaha dibadda ee xilligii madaxweyne Trump, ahna musharax kale oo suurtagal ah inuu u tartamo madaxweynaha gudaha xisbiga jamhuuriga, ayaa ku eedeeyey dacwad oogaha in uu ciyaarayo ciyaar siyaasadeed. Senatorka jamhuuriga ee laga soo doortay gobolka South Carolina Tim Scott, oo haddana ah musharax kale oo suurtagal ah, ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku eedeeyey xeer ilaaliyaha New York inuu ku guuldareystay in uu ilaaliyo sharciga. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa qaaday tallaabo ka duwan tan jamhuuriga, iyagoo sheegay in qofna aanu awoodin inuu ka baxsado sharciga haddii dembiga lagu eedeeyo, balse ay tahay in ay hortagaan maxkamadda si ay uga jawaabaan eedeymaha. Nancy Pelosi, guddoomiyihii hore aqalka wakiilada, ayaa ku soo qortay bartida Twitterka in xeerbeegtida guud ay ku dhaqaaqeen xaqiiqooyinka iyo sharciga, iyada oo sheegtay inaanu jirin qof sharciga ka sarreeya, qof kastaana uu xaq u leeyahay in maxkamad lasoo taago si loo caddeeyo dembila'aantiisa amaba lagu helo dembiga. hogaamiyaha aqlabiyadda senatka dimuqraadiga Jack Schumer ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Trump uu hoos imanayo sharci la mid ah kan qof kasta oo Mareykanka qabanaya, isagoo awood u yeelan doona inuu ka faa'iidaysto nidaamka sharciga iyo xeerbeegtida. Waxaana uu carabka ku adkeeyey inaanay ahayn arrin siyaasad ku lug leh. Falcelinta wararka ka imanaya wadooyinka magaalada New York ayaa iyagu ah kuwo kala duwan oo isku dhex jira. Haweeney lagu magacaabo Caroline ayaa iyadu sheegtay in la gaaray waqtigii cadaaladda uu hortegi lahaa, laakiin Oscar oo isaguna ka mid a dadka ku nool magaalada New York ayaa tilmaamay in uu dacwadan u arko mid ay dabada ka riixayaan kooxda ololaha ee madaxweyne Trump si mar labaad loo soo doorto, isagoo u arka in dacwadan ay qayb ka tahay ololaha Trump. James oo kasoo jeeda Connecticut ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in eedeymahaasi ay xoojinayaan sharciga. Steve oo isagu degan magaalada Chicago waxa uu sheegay aragti taa ka duwan, isagoo tilmaamay inuu arko inay tahay dacwad nacasnimo ah oo ay jiraan waxyaabo ka muhiimsan oo u baahan in Maraykanku uu waqti geliyo, mana aha sidii jiilka in loo eryado maadaama oo uu yahay qof Maraykanka wax badan u soo qabtay madaxweyne Trump, sida uu hadalka u dhigay James.
warbixintii wariyaha v o a ee ken bredmier, waxaana inoo soo jeedinayay xuseen barre aadan.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawa taako, guduuda carwo iyo xaawa cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka. madasha haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka.
xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Hans Stoltenberg ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium waxa uu ku sheegay in berri oo talaada ah uu dalka Finland si rasmi ah uga mid noqon doono gaashaanbuurta NATO, islamarkaasina ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii Sweden iyana looga aqbali lahaa codsigeeda. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dalka Finland oo ku yaalla waqooyiga Yurub ayaa si rasmi ah ugu biiraya isbahaysiga military ee NATO berri oo talaada ah. Finland ayaa dadaal dheer ugu jirtay dhammaystirka codsigeedii ahaa ka mid noqoshada NATO, wixii ka dambeeyey markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukrain. Finland ayaa dalka Ruushka la wadaagta xaddan 1,300 kilomitir, taas oo micnaheedu uu yahay in xuduudda isbahaysiga NATO ee Ruushka uu noqon doono mid laba laabma. tallaabadan ayay Moscow kaga jawaabtay in ay ciidamadeeda ku xoojin doonto xuduudaha ku yaalla goboladeeda oo dhan. berrito waxaan soo dhoweyn doonaa dalka Finland oo noqon doona xubintii 13aad ee xulfada NATO, kana dhigaysa Finland dal nabdoon, isbahaysigeennana uu noqon doono mid sii xoogaystay. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sidaasi u sheegay wariyayaasha oo uu kula hadlaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, isagoo intaasi ku daray in tallaabadani ay tahay mid taariikhi ah. calanka Finland ayaa markii ugu horreysay aannu ka taagi doonaa halkan oo ah xarunta NATO. waxay u tahay Finland maalin wanaagsan amnigeeda, ayuu intaasi sii raaciyey Stoltenberg. madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ayaa u safri doonaa magaalada Brussels si uu goobjoog uga noqdo ku biirista Finland ee NATO sida laga soo xigtay xafiiskiisa. wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukrain bishii Februari ee sannadkii hore, dalka Finland iyo dalka kale ee dariska ay yihiin ee Sweden ayaa codsaday inay ka mid noqdaan dalalka xubnaha ka isbahaysigan military, arrintaas oo meesha ka saartay sannado badan oo ay dalalkani bannaanka ka taagnaayeen isbahaysigan. Finland ayaa toddobaadkii tagay ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee xubinnimada Finland ee NATO kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu u codeeyey ansixinta codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO, inkastoo uu hakiyey in Sweden ay xilligan ka mid noqoto NATO. madaxweyne Vladimir Putin wuxuu qaaday dagaal ka dhan ah Ukraine isagoo ujeedkiisu ahaa in uu arko in dalal kale aysan ku soo biirin isbahaysigan. Wuxuu sahelayaa wax ka duwan wixii uu filanayay, ayuu yiri Stoltenberg, xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO. Turkiga ayaa weli ka hortaagan Sweden ka mid noqoshada NATO, isagoo ku eedeeyay Stockholm in ay gabaad siiso kooxaha oo Turkigu ku sheegay inay yihiin argagixiso dhibaato ku haya dalkiisa, waxaana uu shuruudo ku xiray in la soo masaafuriyo xubnahaasi. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee NATO, ayaa sheegay in dadaal xooggan ay ku bixinayaan in Sweden ay ka mid noqoto NATO, isagoo intaasi ku daray in mas-uuliyiinta labada dhinac ay ka wada shaqaynayaan in Sweden ay u soo dhowaato ka mid noqoshada isbahaysigan military. Dalka Sweden ayaa horay u sheegay sida uu uga niyajabsan yahay in Finland iyo Sweden ay laba xilli oo kala duwan ku kala biiri doonaan NATO, iyagoo markii horena si wada jir ah u gudbistay codsi ah in mar keliya ay ku wada biiraan isbahaysigan military.
Mahadsaned Ridwaan Xaji Cabdiweli oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay wajigii koowaad ee dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guulahaasi ayaa isugu jiray kumanaan ay sheegtay inay ka dishay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Maraykanka ayaa ku sheegay dhulka ay Al-Shabaab ku weysay wajiga koowaad ee dagaalka, saddex meelood meel dhulkii ay ka talinaysay dagaalka ka hor, oo qaarkood ay ku sugnayd 10 sannadood ka badan. Afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage oo dhowaan ka hadliyey dagaalka ayaa ku tilmaamay wajiga koowaad ee dowladdu guulaha ka sheegatay mid fashilmay. Ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ka socda wadamada safka hore iyo saaxiibada Soomaaliya oo ugu horeeyo Mareykanka ayaa hadda maraya gabagabada qorshaha wajiga labaad ee dagaalka, sida saraakiil magacooda ka gaabsaday u sheegeen barnaamijka Ilayska V O A. Wajigii hore ee dagaalka, warbaahinta madaxa bannaan fursado badan uma helin kasoo warramida goobaha dagaalka si ay xog dhab ah oo madax bannaan uga soo gudbiyaan ama ay u xaqiijiyaan sheegashada dowladda iyo Al-Shabaab marka ay timaado khasaaraha guulaha iyo xogaha kale ee dagaalka. Maxamed Cabdiwahaab waa gaasimaha idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Waxaa walaac ka muujinaya sida ay saxaafadda xurta ah fursad ugu heli karto tabinta wajiga labaad ee dagaalka.
Warbaahinta Soomaaliya madax bannaan aad ay u dhiban tahay, gaar ahaan xilliyadan hadda dagaalada lagu jiro oo socda waa ugu daran tahay. Hadda wajiga labaad oo madaxweynuhu ku dhawaaqay, ciidamada aad sheegaysid oo aan cadna iska tirsanayn dhibaatooyinay geysa karaan, kuwa aan ciidamada dowladda ahayn ee macuusleyda ee cid la xisaabtama aysan jirin, kuwa dowladda samayhaya mararka qaar, ciidamada bannaanka ka imaanaya iyo waxaas kala duwan sidii dhacdooyinka ay samaynaya ama ka dhici kara oo dhibaatada loosoo tegi lahay waa wax adag u baahan in la sameeyo.
Maxamed Cabdiwahaab ayaa sheegay inay jiraan caqabada haysta wariyaasha oo u diidaya inay galaangal u helaan xogta saxda ah ee madaxa bannaan.
Horta qololka kasoo horjeedo Al-Shabaab iskabadhaaf baa iyaga kuwaas inaysan tixgelin siinayn waa ognahay, waana ka warqabnaa. Tixgelinna uma hayaan warbaahinta iyo nimankaasna waa ogtoo weligoodayba ay dagaal kula jireen, maxaa yeelay haddee maba u sameysanaba iyagu inay warbaahin madax bannaan iyo siday u shaqeyso iyo inay wixii la rabay ay samayso ayaga agtooda maba laga ogola. Meel ay joogaanna warbaahin madax bannaan kama shaqeyso. Waa ka warqabtaa Muqdisho xilligii ay qayb ka joogi jireen dhibaatadii inta yaroo meeshii u joogaan joogay ku hay jireen. Marka horta qoladaas ayaga maba laga filanayaba sida la rabay inay wax u jubiyaan, laakiin qolada la rabay inay warbaahinta madax banneeyaan oo wariyaasha ay u ogolaadaan inay goobaha dagaalada ay ka dhacaan iyo meelaha laga saaray nimankaas ay tagaan oo si madax bannaan ay warbixinada iyo xogaha ka jiray usoo bandhigaan la rabay ayaan laga haynin. Dowladda federaalka ma ogola in la sheego wax ka duwan waxa ay iyaga rabaan inay sheegaan.
Wasiirka Xigeenka Warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in wariyaasha laga horjoogsado ama aysan fursad u helin soo tabinta xogta dhabta ah ee goobaha dagaalka.
Waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga dhegeystayaasha. Runtii horta dagaalka hadda dalka ka socdaahi waxa uu ka socdaahi intiisa badan waa dhul nimanka khawaarijta ay muddo badan haysteen, haysashadaas ay haysteen ay keeneen inay baabi'iyaan oo ay la dagaalamaan dhammaan nuucyadii warbaahineed ee dalka ka jiray, qalabkii warbaahineed ee jiray ay la wareegeen, isla markaana waxyaabihii wariyaasha u sahli lahaa inay shaqooyinkooda qabsadaan oo dhan ay baabi'iyeen oo dhibaato maaragta weyn ay u geysteen. Sidoo kaleetana waa dhul fog oo ay adag tahay in maaragta si sahla lagu gaaro ama wariyaashu ay si sahla ku tagaan gaaristiisa. Waxaa kaloo uu yahay dhul ay ka jiraan xaalado maaragtay cabsile oo mararka qaarkood dad maaragtay caadi ah ay ku adag tahay inay tagaan oo maaragtay ku dhaqdhaqaaqaan hadday ahaan lahayd miirooyinka ay dhulka ku aaseen ama nuucyada dagaalka oo ay isticmaalaan iyo arrimahaas oo dhan. Marka horta marka koowaad arrimahaas innagoo aad iyo aad uga taxadarayna, waxaan xil weyn runtii maaragtay dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyaadkeeda iyo siyaasiyaadkeeda ka mid a in badqabka wariyaasha laga shaqeeyo lagana taxadaro ammaankooda. Marka taasi horta caqabad ayay runtii ahayd, hase ahaatee iyadoo sidaasa ayaan ku dadaalnay in maaragtay saxafiyiintu ay helaan wararka halkaas maaragtay waxa la wixii howlgalka socda wara ee kasoo kordhay in saxafiyiintu ay si degdega u helaan. Si joogta ayaan shirar jaraa'id u qabanaynay, usoo saaraynay warar degdega. Saxaafadoo dhanna runtii si isku mid ah ayaan maaragtay waqti qura warka ula wadaagaynay oo aan ugu gudbinaynay. Marka runtii annaga aragteenu waa in saxafiyiinta Soomaaliyeed si madax bannaan ay xogta u helaan, waa inay galaangal iyo awood u yeeshaan in alla intii la awoodo inay furimaha tagaan oo maaragta ay iyo meeshii kale ay tegi karaan ee suurtagala. Laakiin wariyaasha iyo muwaadiniinta kaleba mas-uuliyad ayaa naga saaran amnigooda, meeshii aan u aragnay inay khatar uga imaanaysana dowladda mas-uuliyad gaar ah ayaa muxuu ahaa ka saaran. Waxaan aaminsannahay in alla intii awooddeenna ah ee aan kari karnay ee saxafiyiinta noloshoodana aan halis ku ahayn inaan isku daynay in saxafiyiinta aan maaragtay u sahalno meelaha ay tegi karaan amni ahaan inay tagaan oo wararka ay kasoo tabiyaan.
Xilliyada dagaalada waxaa la sheegaa inay soo kororto khatarta ay la kulmaan wariyaasha Soomaaliyeed sababo la xiriira dhinacyada oo dafiraa dhexdhexaadnimadooda iyo tababaro kasoo waramida goobaha colaadaha oo aysan inta badan wariyaashu helin. Wariye Sada Cabdi Tahliil waxa uu ka tirsan yahay telefishinka Universal. Waxa uu ka mid ahaa wariyaal wejigii koowaad ee dagaalka kasoo waramayay goobihii la isku farasaaray. 19-kii bishii Luulyo ee sanadkii tegey, Sade waxa uu ka mid ahaa wariyaal uu dagaal ku qabsaday deegaanka Aato ee gobolka Bakool oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab xilligaas oo magaalada ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gobolka u tegey inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen. Waxaa kaloo uu halis ku galay dagaal isna deegaanka Hilowla Gaab oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ka dhacay. Barnaamijka Eleyska ayuu uga sheekeeyey khatarihii ay la kulmeen.
Aan usugnayaa magaalada hoobiyaal ayaa kusoo dhacay hoobiyaasha, kadibna baabuur qarxaya ayaa soo galay xeraan sidaa nooga fulinaya kusugnaan ciidamada dowladda. Kadib waxaa dhacay dagaal toos ah maalinkaas, waxay ahayd maalinka ugu horreysay oo aan arkayna dagaal toos oo ka dhacaya oo meel aan mujugnay lagu soo qaaday. Dagaalkaasi waa dagaal mid aad u culus, laislaadeysanay horta noocyadiisa kala duwan. Annaga ka saxaafiyiin ahaan goobtaas ku sugnaa, waxaa nagu dhacay ciidamadii difaac ay kala galeen nimankii saraakiisha madaxda ahaa meel loola cararay, meel cidla aan soo istaagnay. Markaas waxaa dhacday inaanu meel xero ciidan hosaan oo kamid ah inaan aadnay xerada ciidanka haddana ciidankii ay jiraan loo soo celiyeen meel baabuur ah oo baabuurta ay taagnaayeen baabuur saasdi aan istaagnay. Baabuurtuna ay tahay yoolka ugu badan markaa sida xabadaha ay kusoo dhacayaan oo kooxda weerarka soo qaaday ay rabtay inay qabsadaan. Markii aanu abaar dagaalku socday, dagaalkii uu aad u xoogeystay, waanu garan weynay meel aanu aadno maadaama ciidamada difaaca ay ku jiraan. Annagii dad hubaysan aan ahayn, muuqaalo wixii aan qaban karnay markaasi aan qabanay inaanu ka baxdaan goobta dagaalka oo bal goob xoogaa u jido oo xabaddu aysan soo gaari karin atagtaan. Abaar gaari ayaanu wadanay, gaari ayaan kaysanay, kadibna waxaanu go-aansanay maadaama dagaalku uu sii cuslaanayo inaanu aadno dhanka dowladdeegaanka Soomaalida oo xuduuddu la wadaago deegaankaasi dagaalku ka dhacay. Markii aanu tagnay deegaanka deegaan lagu magacaabo Godgud ayaan tagnay oo gudaha hoose Itoobiya, halkaas waxaa dhacday maadaama deegaanka sitaan oo nagu aqoon nagana laga aqoon inaba xiro oo ciidamada halkaas ku sugnaa aynu xiraan saddex maalin ayaa halkaasaanu ku xirnayn nalabana aqoon. Taasina waxay keentay deegaanka oo na aqoon oo aqoon looga lahayn inaan halkaas ku xirnaano, taleefanadina laga qaado, meel contact aan ka samayna aan weyno. Dagaal waxaa jira aanu joognay oo ka dhacay dagaal lagu magacaabo Hilowla Gaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. sibilkii la mida. Inkastoo markaas khibradda iyo kasawarabida goobaha dagaalka ay ka timid kii hore, waxaa dhacaas in dagaal uu ka dhacay isla sidii oo kale khatro badan ayaa ahayn soo badbaadashay.
Wariyeyaasha ayaa wariyeyaasha Soomaaliyeed ee doonaya inay goobaha dagaalka ka soo waramaan iyo dhinacyada dagaalamaya fariintan u diray.
Waxaa baahan yahay wariyeyaasha kow intaysan ka fakarin xog iyo inay dadka xog u soo gudbiyaan, in naftooda ay ka fakaraan in wax kasta ay muhiimadda ku hormariyaan naftooda iyo badbaadadooda. Kooxahana waxaa looga baahan yahay markaas ku dagaalamaya in wariyeyaasha tixgelin gooniya ay siiyaan. Wariyeyaashu waa madax bannaan yihiin, inaana lama safna. Weliba markuu aadahayo meesha, meesha uu aadahayo ka hor xogta canuu ka hayo inuu u diyaargaroobo inuu aadahayo goob dagaal ka dhacayo, oo goob dagaal ka dhacayo aysan la mid ahayn goobaha nabaddu ka jirto oo caadiga oo laga soo waramo. Marka inuu si buuxda u diyaargaroobo meesha xog fiican inuu ka hayo, in deegaanka ka fiican uu haddii uu yaqaanana waa okay, haddii uusan aqoonina deegaanka ka fiican u kala barto, haddii lacala xaaladdu ay xumaato meel uu aadi karo si uu u garto, in qalabka looga baahan yahay oo uu isticmaalayo inuu wax ku sameeyo, inuu sidoo kale u diyaargaroobo oo qalabkaasi uu ahaada qalab ugu talagalay goobaha dagaalka. Lacala waxaad arkaysaa mararka qaar waxaan ugu dhacaysay inaan boortooyin waaweyn wadanay oo qaar ka mid a dadkii aan la soconnay iyo mas-uuliyiinta aan la soconnay ciidamada la socda ama waardiyaha ay kaa shakinayaan, marka in boortooyinkii iyo waxyaabaha nasariga ah muhiimka aan ahayn in wariyaashu ay iska dhigaan, in haddii ay heli karaan jaakadii press ay ku qorayd ay qaataan koofidii.
Maxamed Cabdi Wahaab ayaa isaga aaminsan in mushkiladda aysan ahayn tababarka wariyaasha ee ay tahay sidii ay galaangal ugu heli lahaayeen kasoo waramida goobaha dagaalka.
Waa leeyihiin wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey, laakiin muhiimaddu waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tabi karaan oo ma awoodaan inay meeshiiyay tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan. Waxaa la isku haystay intaas waaye muhiim. Waa leeyihiin tababaro, waa awoodnaa anaka, waa samayn karnaa inaan samayno, laakiin markaan isku dayna inaan soo bandhigno awood u malihi inaan soo bandhigno wax lindikii ahaana loo adeegsanaa. Waxay ku leeyihiin Al-Shabaab aad u adeegay, war aniga Al-Shabaab uma adeegayay dhacdada taagan oo meesha ka jirta inaan soo bandhigaan rabaa. Haddii aan dhacdada lasoo bandhigin beris kan kale fee looga taxadiraa, waa in lasoo bandhiga soomaa.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Dawuud Aweys Jaamac ayaan weydiiyey qorshaha dhinaca warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ee ku aadan wejiga labaad ee dagaalka.
Waad mahadsan tahay. Sida la socotid dagaalka ka dhanka khawaarijta waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood. Qayb waa dhinaca militariga, qayb waa dhanka dhaqaalaha, qaybna waa dhanka ideolojiyadda warbaahintu ay qayb ka tahay. Saddexda qayboodna mar walba waa kuwa isbarbar socda. Waa run, wejiga labaad ee dagaalka dhanka khawaarijta ayaa dhowaan bilaabanaya. Saddexda qaybood ee dagaalka kooban yahay ayaan soo xuseyna mar walba isdaba socdaan. Warbaahinta dowladda kaalinteeda ayaa dabcan ka qaadanaysaa howlgalladan. Waxaan shacabka mar walba la wadaagi doonaa halka ay wax marayaan, deegaanada cusub ee laga xoreynaya cadowga, xaaladaha nololeed ee shacabka deegaanadaas ku nool, barnaamijka xasilinta ee laga barbarwado dagaalka, iyo dhammaanba wax alaaliya wixii loo arko inay kaabayaan howlgallada ayay warbaahinta dowladda shacabka la wadaagi doontaa haddii alla yiraahdo.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, horeyna usoo ahaa wariye iyo difaaca xuquuqda wariyaasha, ayaa isaga aaminsan in dowladda Soomaaliya ay fursad u siiso wariyaasha in si madax bannaan ay xogta uga soo tabiyaan goobaha dagaalka iyo deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyo.
Mahadsaned, runtii wariyaasha Soomaaliyeed aad bay muhiim ugu tahay in ay fursad u helaan inay gaaraan goobaha ay howlgalladu ka socdaan, gaar ahaan wejigan labaad ee bilaabanaya, sababtoo ah wariyaashu waxay heli karaan xogta rasmiga ah iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka deegaanadaas oo muddo dheer Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen ama ay maamulayeen muddo maaragtay 15 sano meelaha qaarkood ku dhow amaba ka badan. Dadkaas waa dad maaragtay xaalado culus iyo nolol adag ku noolaa, oo qaarkood aanay nolosha caadiga ahee qof uu ku noolaado aan ku nooleyn loo ogolayn inay maaragtay social media isticmaalaan meelaha qaarkood, telefoonada smartphone-ka maaragtay aanan heli karin, waxyaabo fara badan cariiri, waxyaabihii maaragtay entertainment-iga ahaa loo diiday, waxaasoo dhan maaragtay oo qofka bani aadamka ahee xataa uu u baahnaa aan maaragtay fursad loo siirin. Dadkaas waxay nolol adagay ku jireen, marka waxay u baahan tahay in xaaladoodii dhabtaha laga wareysto, la ogaado, weliba war ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ama dhinacyada iska soo horjeeda. Oo runtii wariyuhu waa qof dhexdhexaada, wuxuuna ogaanayaa xogaha rasmiga ee ka jira. Marka aniga fursad weyn ayaan u arkaa in la siiyo wariyaasha weliba maaragtay la ilaaliyo ammaankoodana maaragtay la ilaaliyo, iyagoo laftooduna ay noqdaan kuwo tababaran oo qaarkood sita qalabkii loo baahnaa oo maaragtay qaata qalab kasta oo loo baahan yahay ay maaragtay si aanay dhibaato usoo gaarin, aad u taxadaraan marka ay tegayaan meelaha howlgalladu ay ka socdaan oo marka la xaqiijiyo amniga, sababtoo ah nimankan khawaarijta marka ay meel ka baxaan mararka qaarkood waxay dhigaan waxyaabo qarxa iyo wax lamida. Marka runtii dowladda Soomaaliyana waa maaragtay waa ku dhiirigelinaynaa, sababtoo ah wariyaashu xogta ay u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed ay soo bandhigayaan, waana ku dhiirigelinaynaa in wejiga labaad ay qeyb weyn ku yeeshaan oo ay ka soo waramaan xaaladaha ka jira deegaanadaas oo dhan.
sida ku xusan warbixinada guddiga difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo CBJ, Soomaaliya waxaa lagu dilay 58 wariye intii u dhexaysay sanadkii 1919 ilaa iyo 2023. waxaa intaa dheer dhaawaca xariga iyo caburinta kale ee ay wariyaasha kala kulmaan dhinacadays haystay. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay fursadaha ay wariyaasha madaxa bannaan u heli karaan kasoo warramida furimaha dagaalka iyo goobaha Al-Shabaab laga xoreeyo Soomaaliya. xilli dowladda Soomaaliya ay gebagabo marsiinayso diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. barnaamijka cudi uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena Facebook. intaan dib dambe barnaamijkan oo kale u kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Elayska V O A nala socodsiinayay. halka aad nagala socotaanna waa V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Kenya. dalka Kenya waxaa aada loo soo dhaweeyey in dowladda iyo mucaaradka dalkaasi ay doonayaan inay ka wada hadlaan khilaafka u dhexeeya oo hakiyey iyadoo mucaaradku ay hakiyeen bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee toddobaadyadii dhowaa ka dhacay caasimadda iyo gobollada dalkaasi. warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay Maryan Maxamuud Barre.
kadib markii bannaanbaxyadii la filayay in maanta mucaaradku ay dalka ka dhigaan ay baajiyeen ka gadaal madaxweyne William Ruto markii uu sheegay in diyaar uu u yahay tabashada mucaaradka ay ka qabaan shaqaalaysiinta howlwadeennada cusub ee guddiga doorashooyinka ee IEBC in lagu xaliyo qaab dastuuriya oo lagu marayo baarlamaanka, ayaa laga soo dhaweeyey dalka in wadahadallo ay labada dhanba yeeshaan, arrimaha ay isku hayaan ay isfaham ka gaaraan si dalku qalalaasi nabadgelyo xumo uga badbaado. qaybaha diinta, aqoonyahanada, siyaasiyiinta qaar iyo bulshada rayidka ayaa marar kala duwan dhinacyada ugu baaqay in wadahadallo ay ku dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada oo qaarkood aan la kulmay ayaa V O A uga waramay dareenkooda maanta kadib markii ay maqleen warka baajinta dibadbaxyada iyo siyaasiyiintu wada hadal in ay yeelan doonaan.
asalaamu calaykum, waa aniga oo ah Cabdiwahaab Aadan Sheekh Nuur oo kasoo jeeda Wajeer South, laakiin ku nool magaalada Nairobi. maanta maadaama uu joojiyey mucaaradkii bannaanbaxyada ay joojiyeen, waa arin aad loogu farxo because dhibaatooyin badan ayay keeneen bannaanbaxyo ama dibadibaxyo, sida oo kale tabasharadii oo hoos u dhacday, dad badan oo xoolahooda la jabsaday. runtii aadan ugu faraxsanahay dibadbaxyaashii iyo waxyaalihii ka dhacay kulley nin walba uu arkay amasena nin walba indhihiisa ayaa u shaahid ah waddanka wixii qallaasaday inoo u galay. marka wadahadalkana wuu fiican yahay.
waxaa laga baqayay in maanta ay mudaaharaadyo dhici doonaan. marka alxamdulilaahi xaaladana aad bay u fiican tahay, ganacsigiina wuu kala socdaa, waxbarashadiina waa furan tahay oo waa loo maaragtay waa loo dareere saaka, laakiin waa la baqayay markii hore. afgaradka ay gaareen hogaamiyaha UDA William Ruto iyo hogaamiyaha Azimio Umoja One Kenya Alliance waa soo dhaweynaynaa arrinta ay gaareen isgafgaradka.
Maryan, dareenka dadweynaha haddii aan wax kaaga tilmaamo aad ayaa loo soo dhaweeyey arrintaas, aad baa loogu farxay. toddobaadkan dhowaad ogeeda maalmahan kale ilaa Isniin tiyoori iyo isku 3 maalmood oo mudaaharaad badan socdeen oo dadka dhibaato badan soo gaadhay oo rafaad badan soo gaareen. kadib markaba anaguna aad baan u soo dhaweynaynaa ganacsatada xaafada Isniina aad uu soo dhaweynaya arrinka lagu riyaaqay, han wada dhibaatadii faraha badneyd in laga nastad mudaba laga rikad mudaa.
dibadbaxyadii toddobaadyadii lasoo dhaafay ruxay dalka oo inta badan qalalaase watay ee mucaaradka azimio hogaaminayeen ayaa dadweynaha iyo daneeyayaasha dalkaba ku beeray walwal iyo walaac ku aadan taladu in ay faraha ka bixi karto haddii ay sidaa ku sii socoto. Laakiin warka soo yeeray axaddii shalay ee dhinacyada isku soo dhoweynaya ayaa laga muujiyey yididiilo wanaagsan, iyadoona loo rajeeyey in isfaham dowladda iyo mucaaradkuba ay gaaraan, taasoo sahlaysa nolosha dadku in ay sideedii ku soo laabato, dalkuna uu galo deganaansho siyaasadeed. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, waxaa tallaabada ay qaadeen hogaamiyaasha siyaasadda si weyn u soo dhoweeyey dadka ku nool caasimadda oo ay ka mid yihiin Soomaalida ku nool xaafadda Islii. Wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafaddaasi, waxaana uu weydiiyey aragtidooda.
Maasha Allah, Cabdiqaadir Cali Axmed, dayacadda ku magacdheer, waxa weyaan walaalle, heshiiskan uu fiican yahay oo waddanka hadda maanta waa qabow yahay, waa degay oo maalmaana ma jirto. Haween, laakiin annaga mar walba waxaa dan noogu jirta, wixii shacabka dan ugu jirto iyo dani noogu jirta. Haween, shacabkii baan nahay. Haween, kolka ugu horreysa in nagala raqiisiyo doolarka, marka labaad in nagala raqiisiyo shidaalka, marka saddexaad in nagala raqiisiyo raashinka iyo cuntada iyo mancashada ummadda, in nagala raqiisiyo walow guryaha xitaa lagu daro. Haween, wax kasta oo shacabka u roon in la waxaysiiyo, waayo dowladda ifafaarihii ay ku kaamin garaysay waa la fiirinayaa, shacabku way fiirinayaan oo waxay u fiirinayaan. Hadday arrintii ay tiri wax walba dhulkan dhigaya ay dhulka dhigtana alxamdulilah, hadday dhulka dhigi weydana hadda waa wax iyada u yaalla weeyaan, awa dowladdii maxay wax dhulka u dhigi weydaa la isbida leeyahay. Marka meesha ugu horreysa waxa weeyaan waxyaalaha dhaqaalaha waddanka keenaya in calashaan oo kobaca dhaqaalaha keenaya in la sameeyo, yaan annagu mar walba maaragtay ku boorinaynaa waddankun inay qallaalaasa ka dhaco. Waxaa noo fiican annaga nabad inay ka dhacdo oo nabad aan ku daaqno, taasaa noo fiican. Heshiiskeenna waa inuu heshiis minadhaliyo uu noqdo oo u dan ah dadka shacabka Kenyaanka.
Magacaygu waa saddexan, waa Xasan Cali Cabdi, waxaan ka mid ahay dhallinyarta ka shaqaysto Islii. Waayahan dambe niyow two weeks aan soo dhaafnay camal mudaharaad aad baa nagu socday. Alxamdulilah, shalay markay Raila u dhahay waan joojiyey, wixii xalay maqrabkii markaa afurnay ka dambe u dhahay waan joojiyey mudaharaadkii. Aad baan uga farxanoo, aad baan usoo dhaweynay, waayo two weeks aan soo dhaafnay anaga shaqalaan baahsan baan ugu dhacdo. Aniga darool baan ahay, meel baan aadi waynay, waan shaqaysan kari waynay. Marka wallahi alxamdulillah, aniga shakhsiyan aad baan usoo dhaweeyay arrintaas. Tuqaan waxaan leeyahay inay waddankaada dhinaca ka raaca dhibka faraha badan naga daa oo dowladdaada dhinaca ka gala.
Ma jiraa walaaca qabtaan oo in mucaaradku haddii ay ku qanci waayeen wadahadalada mar kale?
Haa, walaac weli wuu jiraa. Maxaa yeelay wuxuu dhahayri Raila wuxuu dhahay 7 days aan u qabanayaa. 7 days haddii wixii la rabay ay kasoo bixi waayaan meeshii daan kasii wadaa u dhahayri. Marka insha allah waxaan rajeynayaa isfahmaan oo si fiican u wala hadlaan oo heshiiyaan. Ilaahay ka rajeynayna insha allah.
Magacaygu saddexan waa Abshir Cali Saafi. Niyo, arrintan oo mudaharaadkan maanta joogsaday ee maalmihii ugu dambeeyey socday, niyo aad baan soo dhaweynayaa. In la heshiiyo adduunka wax ka fiican ma jiro, waa wax Soomaali lagu kari la'yahay. Marka niyo aad baan usoo dhaweynaynaa, weliba iyadoo bil cibaado tahay oo maaragtay ay tahay maaragtay dadku aad u dhibsanayaan, hadday business tahay iyo hadday soonka tahayba, arrinta iyada aad baan usoo dhaweynaynaa insha allah. Waxaana sii rajeyn, waana rajeynayaa aniga inay heshiinayaan oo dadkan dad bisil weeye. Marka niyo aad baan soo dhaweynayna dhammaan dadka dhanna, dee waxaan soo dhaweynayna ma jiraan umalaynaya. Kolleydee dowladduna maaratay way ku mahadsan, waliba especially madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay mas-uuliyaddu qaatay. Marka aad iyo aad baan soo dhaweynayna boqolkiiba boqol. Marka in kolley heshiisyadiina already maanta waaba la dhameeyo, xabiista waa la sii daayey.
Maxay magacaagu? Waa Xadi Seybe. Niyo, arrintaas oo in la joojiyey banaanbax aad bay muhiim u tahay, waayo banaanbax siisa wax horta faa'iido waa ka dhamaana, waxaan khasaare ma ogeyo faa'iido kama dhalanayso. Marka waa arrin aad iyo aad u fiican oo aad u qiimo badan in maanta aan banaanbax jirin. Ilaahay inay naga baajiyo subxaana wa tacaala, waana arrin aad iyo aad u muhiima. Waan ku mahadsan yahay Raila inuu shalay markuu madaxweynuhu hadlay uu yiri waan wada hadlaynaa maandhambaanada bahalkii banaanbaxa ha la joojiyo, inuu odayguna aqbalay aad buu ugu mahadsan yahay. Odayguna hadda quliisu waa khasiyara dardaraya inuu yarah maarta xaaladda dejiyaa waa fiican, waaqic ugu iska yar adag yahay inaan buuq iyo qaylo waxba lagu keenay waa iska cadahay. Inuu madaxaa joodka ayo insha allahu taala nigushiyey sheekha wax lagu dhameeya rajeynana insha allahu taala xaalkuna usi banaanbaxuna ku isaga insha allahu taala. Umaasanta
magacayga saddexan waa Abshir Cali Saafi. Niyo, arrintan oo mudaharaadkan maanta joogsaday ee maalmihii ugu dambeeyey socday, niyo aad baan soo dhaweynayaa. In la heshiiyo adduunka wax ka fiican ma jiro, waa wax Soomaali lagu kari la'yahay. Marka niyo aad baan usoo dhaweynaynaa, weliba iyadoo bil cibaado tahay oo maaragtay ay tahay maaragtay dadku aad u dhibsanayaan, hadday business tahay iyo hadday soonka tahayba, arrinta iyada aad baan usoo dhaweynaynaa insha allah. Waxaana sii rajeyn, waana rajeynayaa aniga inay heshiinayaan oo dadkan dad bisil weeye. Marka niyo aad baan usoo dhaweynaynaa dhammaan dadka dhanna, dee waxaan soo dhaweynayna ma jiraan umalaynayaa. Kolleydee dowladduna maaratay way ku mahadsan, waliba especially madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay mas-uuliyaddu qaatay. marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaa boqolkiiba boqol marka in kolle heshiisyadiina already maanta waaba la dhameeyo xabiista waa la sii daayay.
Magacayga waa Jacfar Maxamed. Dadka haysatay inay maaratay intay ismaqleen mucaaradkii iyo dowladdii ay maaratay isla meel dhigeen lana joojiyey mudaharaadkii iyo dhibaatadii la joojiyey aad baan ugu faraxsannahay. Dadweynaha Isliina aad bay ugu faraxsan yihiin iyo magaalada Nairobi aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan filayaa dadka danyartaa ee waddanka maaratay joogay maanta qof walba inuu shaqo tagay inuu qof walba maaratay wuxuu maaratay ku haminayo inuu maaratay wanaag iyo inuu soo qaraabto uu u kacay aad baan ugu faraxsannahay. Dhibkay dhacayna maalmaha dhaweyd dadka waan apologize baan ka siinaynaa wixii dhibahay dhacay ee waddanka dhacay. Dad baa dukaanadoodii la qoobay, dad baa maaratay dhintay, dhibaataa dhacday, waxaad ogeed baa dhacay, iskuulladii baa la tegi waayey. Ilaahay mahadi haddii maanta iskuulladiina la tegay oo wax walba oo shaqooyinkii wax walba furan yihiin waan ku faraxsannahay, aad baan ugu faraxsannahay.
Dadkaasina aragtiyadooda waxaa ka soo aruuriyey wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ka soo diray.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan ku soo qaadanayno ganacsiyada cusub ee Soomaalida ee ka furmaya gobolka Alberta ee dalka Kanada. tan iyo markii uu dhammaaday xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waxaa soo baxayay in dadka ku nool Kanada oo ay Soomaalidu ku jirto ay dib u bilaabaan furista ganacsiyo cusub. Soomaalida ganacsiyada furay waxaa ka mid ah Cabdirsaaq Ismaaciil Ciiro oo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ka furay Hotel Somali Inn. maraan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyey waxa ku dheeriyey inay bilaabaan ganacsiga cusub.
seenu ganacsiga aan furnay ee Edmonton aan ka furnay waa Hotel Chief, hool lagu qabto aroosyada iyo xafladaha kale, kuwa siyaasadda iyo kuwa arrimaha bulshada, iyo maqaayad. intaasoo wada jirta weeye ee Soomaalida North America way lahaayeen maqaayado iyo dukaamo iyo ganacsiga noocyadiisa kale, laakiin barnaamijkan hoteelada chiefka maynu lahayn. wadamadii galbeedkana sidaad ogtahay oo dad badan baa yimi, dadkana dhaqaale ahaanna dhaqaalahoodu waa kordhay, nambar ahaanna waa kordheen. marka wuxuu ka mid yahay qaybta hoteelada iyo hoolalka in baahideenna ay waqtiyadan dambe kusoo badanayso. haddii aan si gooniya mid u fiirsho, haddii aan ku bilaabo dhinaca chiefka, hoteel qof muslima leeyahay, qof Soomaaliya leeyahay, marka uu maqlo qofka Soomaaliga ama dadka kaloo muslimiinta ahi way kaga duwan tahay markay hoteelada kala degayaan oo waxyaalaha uu ka helayo ama adeegyada uu ka helayo maaragtay aad bay runtii usoo jiidanaysaa. tusaale ahaan, qofka qolkiisii oo saligii salaada u yaalo oo qibladii ugu sawiran tahay oo dadkii markuu jamaacaadkii oo dhanna lagu tukan karo qayb lagu tukada leh, qolkiisa cunto xalaala loogu keenayo, weliba cunto Soomaaligii uu ka heli karo qolkiisa isagoo jooga, waxaad qofkaasi dareemayaa inuu gurigiisii jooga camal. guud ahaan dadka muslimiinta ahu aad bay fursad ugu tahay inay helaan hoteelo dad muslimiin maamulayaan. dhinaca kale, hoolasha laftooda dhib fara badan baa ku qabnay, gaar ahaana magaalada iyadan. waa laga yaabaa magaalooyinku inay ku kala duwan yihiin, dad ajnabi aan marti u ahayn, waxyaalaha kaloo businesskan uu kalifay waxaa kamid a marka dadkii dad farabadan maadaama ay yihiin dad siyaasiyiinaha nagu jira, dad arrimaha bulshada kalaa ku jira, ummado kalaan la deganahay, markaad dad casumaysid ama dad kambayn siyaasadeed samaynayo, qof soomaaliya gabar iyo wiil midku raba ha noqdo, xilku u tartamaya noocaduu raba ha noqdo, marka aad ku casuntid meel kale oo ummado kale leeyihiin, iyo marka aad hoolkaagi iyo hoteelkaagii dadka ku casumatid aragtida lagu arkayo iyo qiimaha bulshadaada ay ka aaminsan yihiin, aad iyo aad bay u kala duwan yihiin.
soomaalida degan kanada ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba ka dhex muuqda bulshooyinka kale. ganacsiyada cusub ee ay furayaan ayaana qayb ka ah shaqo abuur ay u sameynayaan dhallinyarada. haddaba cabdirasaaq ismaaciil ciro ayaan mar kale weydiiyey aragtida bulshooyinka kale ay ka qabaan ganacsiyada cusub ee ay furayaan soomaalida.
ganacsiga soomaalida oo soo kordhaya wuxuu dirayaa fariin wanaagsan oo ah dadkaanu inaynan ahayn maarata dad meelo iska farfarisanaya ama inay dad u shaqeeyaan keliya ahe ay yihiin dad ayagii la imaanaya aragti cusub, dad ganacsiga iyo fahamsan, dad waddanka dhaqaalihiisa wax kusoo kordhinaya, dad shaqo abuur samaynayo oo fursado shaqo. markii qofku dee ganacsi furta wuxuu u baahan yahay dad u shaqeeya, marka qof fursado ba abuuraya dadku ka arkaan. intaasi waxaa dheer oo ay arkayaan oo ay ummadahan fahamsiinayaan in iyadoon bangiyo laga qaadan lacag riba ah dadku intay waxay haystaan isku dardarsadaan business furan karaan. runtii aad bay dadka ajnabiga ah ula yaabaan markay u yimaadaan hooyo soomaali ah oo dukaan u furan yahay oo 100,000 iyo 200,000 iyo 300,000 u taallo ayna bangi $1 kasoo qaadan, waxaa laga yaabaa inay maanta dhan weydiinayaan seee ku furatay, lacagtaan see ku heshay, see ku aruurisay, bangi moogtahay, islaam baa tahay, waa ku ognahay, waa maqa Soomaalidu ma qaadato. marka fariin fiican oo wanaagsan bay furayay dadka tusaysaa, naga gaarsiinaysaa, iyo inay dadku xataa aaminaan inaanaan gararato ahayn. qofku markuu business furto oo guri gato oo maaragtay dukaan uu leeyahay gato oo mid dhisto oo dadku ummaddu inay u arkaan ummadan meel u socone, meesha ay rabaan, meesha yimaadeen oo joogaan, ummadday joogaan, wax la qabsanaya. marka arintaasi fariin wanaagsan oo ummaduhu runtii aad iyo aadna haddeer indhahooda noogu soo jeedaan ayna nagu ammaanayaan, gaar ahaana dowladdu markay aragto inta dukaan furan oo Soomaali leedahay waxay fahmayaan ama arkayaan bulshada iyo guud ahaan gaar ahaanna dowladda iyo xukuumaddu waxaan nahay.
waxaa jira Soomaali caawisa dadka doonaya inay furtaan ganacsiyo cusub ee taageerada uga baahan dowladda iyo sidii aysan u burburi lahayn ganacsiyada hadda furan. waxaa dadkaasi ka mid a Maxamed Cabdi Biixi oo ah madaxa ururka ganacsatada Soomaalida Alberta kaasoo degan magaalada Edmonton.
waad mahadsantihiin idaacadda v o ga. haddii aan idinka waramo waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah in aan businessyada sii jiray iyo kuwa soo gelayaba aan ka caawino xiriirka dowladda iyo sidii ay garantiyada ku heli lahaayeen lacagaha xiliyadii covidka iyo haddaba dowladdu bixiso small businesska loogu talagalay. small businessku dhibaatooyin badan buu soo maray, in badan baa khadka ka baxay. marka intaa waxaan ku dadaalaa in ay Soomaalidu ay sidii ay garantiyada ku heli lahaayeen.
waxaa jira Soomaali ay ku jiraan kuwa dhallinyaro ah oo doonaya inay furtaan ganacsiyo cusub. cabdirasaaq ciro ayaan weydiiyey talooyinka uu siin lahaa dhallinyaradaasi.
ganacsatada Soomaalida oo rabta inay ganacsi furtaan waxaan oran lahaa waxbaha ka cabsanina, markaad ugu yaraatid khibrad baad ka helaysaa oo sharciyada waddanka baranaysaa, maxaan la ogolayn, maxaa la ogol yahay, waxaa helaysaa fursado laga yaabo maanta inaadan ogeyn markaad ganacsiga dhex gashid. waxaa laga yaaba waxyaalo buuro kuula muuqday inay aad kuula fududaadaan oo baraf isu bedelaan, halkaad buur u malaynaysay waa ku dhiiragelinayaa. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dhallinyarada lacagaha haysata oo lacagaha akoomada isaga jiraan, waxa meel yaala oo kaashah hanti ma aha, hantida ma guurtada, ha la galo real estate ko kale, fursad fiican buu kaleeyahay waddankan. waqtiyadan weliba la joojiyey dadka ajnabiga ahi inay maaragtay maalgashyadii horey u samayn jireen oo kaliya loo ogolaaday dadka kanadiyaanka inay maalgashi ku sameeyaan gudaha, fursadaas markaa ka faa'iideysteen.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay ganacsiyada cusub ee Soomaalida ay ka furayaan gobolka Alberta ee dalka Kanada. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijka qurbeen nala socodsiinayay. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya mahad cali xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, sooqaad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaaba ina kaga yimaada magaalada muqdisho. Inta badan barnaamijkeena waxaana ku faaqinaa kulamada waaweyn ee ka dhaca toddobaadkan sabtida iyo axadda, horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a talyaaniga, liligaha spain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana ila faaqida alaaba dad aqoon durugsan u leh arrimaha ciyaaraha islamarkaana ka falanqooda horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub. waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub. waxaana barnaamijka marti igu ah saciid deerow dhaqane oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka faallooda ee jooga muqdisho, isla markaana ka howlgala hilinka ciyaaraha ee ciyaarbile t v, dalmal cabdulqaadir jimcaale oo ka mid ah dhallinyarada falanqaysa ciyaaraha isla markaana ku sugan muqdisho, iyo aamine saciid maxamed oo ah mid ka mid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha isla markaana taageerta kooxda kubadda cagta ee man city. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka qadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aamine saciid maxamed oo aan weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey liverpool iyo manchester city.
mahado waa dhawaa marka koowaad. marka labaad, kulankii manchester city iyo liverpool u dhexeeyey waxaa laga bartay in manchester city aysan ku tiirsanayn erling haaland ee tahay koox dhammaanteeda wada socoto, daaficeeda, dhexdeeda, garabkeeda uu kaa dhalin kara, kaa caawin karo, xitaa ku dar marka qaar goolhayahooda Ederson Moraes uu caawiyaaye. yacni City waxa ay muujisay in aysan ku tiirsaneyn hal ciyaaryahan, oo badanaa dhammaan falanqayaasha kulanka koor waxaa la arkayay inay u saadaalinayeen guusha dhanka Liverpool oo ay lahaayeen City galabta. waxaa ka maqan Erling Haaland yeelkadiisa iyadoo Haaland maqan yahay ayaa Liverpool in walba laga baabacsaday, haddii ahaaleed ball position, weerar, si walba dhan walba waa looga fiicnaay. oo Liverpool kaliya waxaa shumaca u shidnaay 10 daqiiqo ugu horreysay uu Saalax goolka koowaad siiyey, kadibse markii goolka laga bareejeeyey ilaa daqiiqadihii lasoo laabtay isla markii waxaa arkeyday 3 daqiiqo gudahood 10 daqiiqo gudahood in laba gool laga keenay, ilaa markii ugu dambeeday uu Super Jack Grealish uu goolka afraad ka dhaliyay ciyaarteena ee dhibatoba. run ahaantii kulankan horta ma ahayn kulan sahlan, laakiin Manchester City waxay sheegtay markay Etihad Stadium joogto haddana saan camal bareeshar uu saaran yahay inay tahay koox ismuujin karto. Liverpool hadday ahaan lahayd kubad, wax walba waa la baray oo cashir aad iyo aad u culus ayaa lasoo siiyey si ay ugu cibro qaadato.
waa maadsan tahay aamino. waxaan siinayaa dalmar cabdulqaadir jimcaale. arsenal waa ay badisay hoganka, waa ay sii dheereysatay xilli 4 gool ay ku garaacday kooxda Leeds, iyo balqasaarihii ku dhacay kooxda manchester united oo newcastle garoonka james park ay ku xasuuqday xilli kaalinta afraadna lagala wareegay. soo dhowow
mahadow aada u maadsan tahay. run ahaantii marka laga hadlo kooxda manchester united, guuldarada ku dhacday ee newcastle ay kala kulantay, annagoo usoo noqon doonaa marka hore arsenal. haddii aan ka hadlo arrinteeda, arsenal waxa ay sii dhawaanaysaa tallaabo koowaad iyo tallaabo labaad iyo tallaabo saddexaad buu ku guuleysiga horyaalka england premier league ee xilli ciyaareedka 2022-2023, taasi oo iska cad. marka aan eegno kulankii ay ciyaartay, kaasi oo 4 gool iyo gool ay kaga adkaatay kooxda Leeds, waxa uu jawaab u ahaa kooxda manchester city oo doonaysa inay soo dhinto dhibcaha ay ku hogaaminayso kooxda, taasi oo ahayd 8 dhibcood kadib markii liverpool ay ku martisay gurigeeda Etihad Stadium ay kaga adkaatay 4 gool iyo gool, ayaa waxa ay noqotay in jawaab sidaasi oo kale ay bixiso kooxda arsenal. marka arsenal waxaan oran karnaa waddo koowaad iyo waddo labaad iyo waddo saddexaad intaba waxay ugu sii dhawaanaysaa ku guuleysiga horyaalka england premier league ee 2022-2023, iyadoo la eegi doono calaa mas-uaalka saaran uu yahay kulamada soo socda ee manchester city, newcastle iyo sidoo kale chelsea iyo liverpool. haddaan dhanka kale u gudbo kooxda manchester united, run ahaantii manchester hadalkeeda waxaa ka weyn in newcastle united 19 sano kadib ay u socoto inay qayb ka soo noqoto kooxaha ciyaaraya koobka horyaalada yurub UEFA Champions League oo ugu dambeysay tan iyo sanadkii 2003 xilligaasi oo kooxdu wixii ka dambeeyey aysan qayb ka soo noqon kooxaha ciyaaraya. marka manchester wixii ku dhacay in 2 gool iyo eber looga adkaado guriga kooxda newcastle, waxa ay ka dhigan tahay in kooxda manchester united la raacsiiyey waddadii ay ku baxeen kooxaha chelsea iyo liverpool aan idhaahdo, kuwaasi oo guuldarooyin la kulmay.
ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan siiyo saciid deerow dhaqane. horyaalka xiisaha badan ee talyaaniga kulamo badan ayaa la ciyaaray, iyadoo aanu kasoo qabanayno kulankii u dhexeeyay kooxaha AC Milan iyo Napoli xilli labadaas kooxood ee ku dagaalamayaan hoggaanka horyaalka Serie A-da maxaa ku dhacay kooxda kubadda cagta ee Napoli
maadaada uma santahay VOA-na ku dhawahay horyaalka Italian Serie A waxa uu ka mid ahaa horyaalada ugu xiisaha badan sanadihii u dambeeyay in xiisihiisa uu sare u soo kacay kulamada toddobaadkan laga ciyaaray waxyaabo aan la filaynin ayaa ka soo baxay kooxuhu waaweyn ayaa laga adkaaday halka kooxaha yaryar oo aan la filaynin guusha hantaana ay dhinacooda adkaadeen marka aad eegto horyaalka Italian Serie A sanadkan kooxda kubadda cagta ee SSC Napoli ayaa ah kooxda ugu cadcad ee sida weyn looga saadaalinayo hanashada horyaalka Italian Serie A Napoli kulankoodii xalay waxa la ciyaaray AC Milan iyagoo gurigooda jooga ayaa laga adkaaday 4 gool iyo eber taas oo ka dhigan in guldarro xanuun badan ay kala kulmeen marka aad eegto kooxda kubadda cagta AC Milan Napoli na kooxaha waaweyn sidoo kale kooxaha yaryar ka sanadkan si aad ayay ula xisaabtamayeen hase yeeshee xalay gurigooda iyagoo jooga ayaa Napoli kooxda AC Milan waxay kala kulmeen guldarro 4 gool iyo eber xitaa waxay awooday waayeen in goolka calanka ay dhaliyaan saas oo tahayna haddana mahadow kooxda kubadda cagta Napoli waa hoggaamiyaha horyaalka Italian Serie A 17 dhibcood ayay leedahay waqti hadalkan Lazio ayaa ku xigta 15 dhibcood ay leeyihiin halka AC Milan
horta mahadow horyaalka sida labada ogyahay Arsenal ah hayso midowga dhibca gaaray ilaa 9 aniga si walba ay ahaato waxa aan aaminsanahay horyaalka marka ugu dambeeyso Champions ka idil inay noqoto kooxda Manchester City oo ugu cadcad waa sidii aniga ila tahay fikirkeega haa dabcan waa siinayaa guusha sababtoo ah waa wax ay hore u sameey jirtay Arsenal iyadaba muhiimad dadaalkeeda laakiin waa arki doonaa dhamaadka ee ciyaareedka wixii dhacay sidii caadada ahayd inay dhici doonto si ila tahay
aad baad umahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti igu ahaayeen Saciid Beerow Dhaqane Aamina Saciid Maxamed iyo Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan
markana dhageystayaal waxaad nala dhageysataan qasiidadan Ramadaanta sidaasi nabi amaanta ayaana u dambeysay idaacaddii caawaya dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.